Treći kamp perspektivnih sudija Fudbalskog saveza Rasinskog okruga počeo je juče u Brzeću i trajaće do 28. maja, a okupio je najtalentovanije mlade arbitre sa teritorije ovog regiona. Na kampu će učestvovati ukupno 12 sudija, među kojima su i 3 devojke, dok će kroz stručna predavanja i praktičan rad imati priliku da dodatno unaprede svoje znanje i steknu nova iskustva. Učesnici dolaze iz sudijskih organizacija koje funkcionišu u okviru Fudbalskog saveza Rasinskog okruga, odnosno sa teritorije Kruševca, Aleksandrovca, Trstenika i Varvarina. Kamp će biti organizovan uz podršku predsjednika organizacije sudija Rasinskog okruga Bojana Milića i predsjednika organizacije sudija grada Kruševca Slaviše Jakovljevića. Za edukativni deo programa biće zadužene sudije Prve lige Srbije iz Kruševca, dok će specijalni gost kampa biti UEFA posmatrač suđenja Ana Minić. Očekuje se da kamp i ove godine pruži dodatni podsticaj razvoju mladih sudija i njihovom daljem usavršavanju, kroz stručni rad i razmenu iskustava.